Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 5-7 սեպտեմբերի 24-ն է, մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը չստորագրած ԱԺՄ-ական Արտավազդ Վարդանյանին կուսակցությունը կարող է պատժել, այսօր նա ասաց, որ
նախաքննական Մալվինը մեր մոտից հավաքեց փաստաավար խմբի ներկայացրած տեսաժապավեններ, այսինքն հնարավորություն չտվեց ժապավենները դիտել ու եզրակացություններ անեն։
Մինչդեռ փաստաավար խմբի ինդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանն անարդյունավետ է համարում այդ զեկույցը։
Հանձնաժողովի անդամները մի քանիսը գոնե ընդունեցին, որ զեկույցին ծանոթացել են վերջին պահին։
Պատմաբանները հայ-թուրքական արձանագրությունների մասին Արամ Արաչին կաթողիկոսը այս թեմայով իր մտահոգություններն է փոխանցել նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Մամուլ, տնտեսություն, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը առաջիկա օրերին Նյու Յորքում հանդիպելու է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հիշեցնեմ, Նալբանդյանը Նյու Յորքում է գտնվելու սեպտեմբերի 25-ից 29-ը, այդ ընթացքում նա ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստին, կհանդիպի միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հետ։ Մեծի տան Կիլիկո կաթողիկոս Արամ Արաչինը նամակով դիմել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, իր մտահոգությունը հայտնելով հայ-թուրքական արձանագրություններում տեղ գտած մի շարք դրույթների արդիվ։ Կիլիկո կաթողիկոսը նշում է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը կարող է կասկածի տակ դնել հայոց ցեղասպանության փաստը, ցեղասպանության ճանաչման և դրա դիմաց փոխհատուցումների խնդիրը մեր ազգային պայքարի մի մասն են, պնդում է Արամ Արաչինը։ Թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Օգոստոսի 31-ին նախաստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները Թուրքիայի խորհրդարան վավերացման կարող են ներկայացվել Հայաստանի ազգային հավաքականի հետ ֆուտբոլային հանդիպումից մի քանի օր առաջ, հոկտեմբերի 10-ին կամ 11-ին, Սաբա օրաթերթի փոխանցմամբ Նյու Յորքում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով երկկողմ բանակցություններում Շվեյցարիայի միջնորդությամբ լուրջ քայլեր արդեն իսկ կատարվել են, եթե չտեսնենք որևէ կանխակալ վերաբերմունք կամ էլ չձեռնարկենք արկվեն քայլեր, որ պայմանավորված լինեն զուտ ներքաղաքական իրադրությունից, մենք կարողանանք այս արձանագրություններն ուղարկել խորհրդարան, Princeton-ի համալսարանում կազմակերպված քննարկման ժամանակ ասել է Թուրքիայի վարչապետը։ Թուրք-ամերիկյան բարեկամության միջխորհրդարանական խմբի ղեկավար կոնգրեսական Ռոբերտ Վեքսլերը նամակ է հղել Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի պատգամավորներին, կոչանելով նրանց աջակցել Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղված ջանքերին Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ։ Վեքսլերն իր ուղերձում նշել է. Ես հույս ունեմ, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները խորհրդարանում քննարկելուց հետո Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը կբացվի։ Անցած գիշեր Նյու Յորքում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները Դմիտրի Մեդվեդևն ու Բարակ Օբաման, պայմանավորվել են բանակցություններ սկսել երկու երկրների դրամատրության տակ եղած միջուկային զինանոցի հնարավոր նվազեցման շուրջ։ Երկու նախագահները քննարկել են նաև Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող 5 պետությունների և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները անցած գիշեր կոչով դիմել են Իրանի իշխանություններին, հորդորելով լրջորեն նախապատրաստ միջուկային խնդիրների նվիրված բանակցությունների հերթական փուլին, որ մեկնարկելու է Ժնևում հոկտեմբերի 1-ին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի խոսքով էլ եկել է ժամանակը, երբ միջազգային հանրությունը Իրանից պետք է հստակ պատասխան ստանա այդ երկրի միջուկային ծրագրի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ։ Քիչ առաջ մեկնարկել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հերթական նիստը, որին մասնակցում են խորհրդի մշտական 5 և ժամանակավոր 9 անդամ պետությունների ղեկավարները։ Անվտանգության խորհրդի նիստը նախագահում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, նիստի օրակարգում միջուկային զինաթափման հարցն է։ Դիմելով նիստի մասնակիցներին, Օբաման նշել է, որ եկող ամիսը վճռորոշ է լինելու միջուկային զենքի տարածման դեմ ուղված ջանքերը կյանքի կոչելու հարցում։ Բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ անվտանգության խորհրդի անդամները միաձայն հավանության են արժանացրել մի բանաձևի, որով աշխարհի պետություններին կոչ արվում անշեղորեն կատարել միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի պահանջները։ Մի քանի ժամից ամերիկյան Փիտսբուրգ քաղաքում մեկնարկում է աշխարհի տնտեսապես առավել զարգացած 20 պետությունների ղեկավարների հերթական գագաթնաժողովը։ Հավաքի օրակարգային թիվ 1 թեման ըստ դիվանագիտական աղբյուրների համաշխարհային ֆինանսական համակարգի կայունացման ուղված համատեղ ծրագրի մշակումն է լինելու։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մարտի 1-ի հարցերով ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովը անցած չորեքշաբթի օրը ներկայացրել էր այդքան սպասված զեկույցը։ Հանձնաժողովում ընդգրկված արտախորհրդարանական անդամներից ԱԺՄ-ական Արտավազդ Վարդանյանը հրաժարվել էր ստորագրել այդ փաստաթուղթը, ինչը կուսակցության ղեկավարության վրդովմունքն էր հարուցել։ Այսօր պարոն Վարդանյանը խոսել է զեկույցը չստորագրելու դրդապատճառների մասին, մեկնաբանել է այլ հարցեր։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ ԱԺՄ ներկայացուցիչ Արտավազդ Վարդանյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում իր սեփական գնահատականները ներկայացնելով մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արեց, մասնավորապես, որ մարտի 1-ին ոչ թե 10, այլ առնվազն 10 զոհ է եղել։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչն է հանձնաժողովի անդամին նման ենթադրության հիմք տվել։
Վերցնել արյան լճակների պահը։ Զննության արդյունքում, եթե չեմ սխալվում, 5 արյան փոթեր լճակներ է հայտնաբերվել։ Բայց այդ արյան լճակներից վերցված նմուշները չեն համատվել զոհվածների կամ վիրավորների արյան նմուշների բաղադրության հետ։ Այսինքն, եթե համեմատվեին ու պարզվեր բոլորը համընկնում են, կարելի էր ասել, այս արյունը ուրիշ մարդու չի պատվանում, բայց չեն համեմատել։ Միգուցե միտումնավոր չեն համեմատել։
Արտավազդ Վարդանյանին հարցրեցինք, որ եթե 10-ից ավելի մարդ զոհված լիներ, արդյոք զոհերի հարազատները չէին խոսի այդ մասին և հնարավոր կլիներ դա քողարկել։ ԱԺՄ անդամն ասաց, թե մեր իրականության մեջ ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Խորհրդանական հանձնաժողովի անդամի մյուս ուշագրավ հայտարարությունը վերաբերում էր մարտի 1-ին սպանված Զաքար Հովանեսյանի մահվան հանգամանքներին։
Զաքար Հովանեսյանը վնասված է ստացել ժամը 1:30-ի սահմաններում, Փաչուկայի տարածքում։ Այն տարածքում, որը այդ պահին շրջափակված է եղել ոստիկանական զորթերով և ոստիկաններով, Զաքար Հովանեսյանի մահվան հանգամանքները նկարագրելիս ցույց եմ տալիս, թե ով է իրականում սպանել Զաքար Հովանեսյանին։ Իմ կարծիքով ոստիկանները։
Ինչ վերաբերում է ժամկետային զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մահվան հանգամանքներին, ապա հանձնաժողովի անդամը պնդում է, որ դատախազության վարկածը չի համապատասխանում իրականությանը, թե նա վնասվածք է ստացել ժամը 23-ին, քանի որ 22:00-ին նա արդեն հիվանդանոցում էր։ Բացի այդ, Արտավազդ Վարդանյանը նաև հետևյալ հարցադրումն է անում, թե ինչու հանձնաժողովին չի ներկայացվել Աբգարյանի վնասվածքների ռենտգենը, որպեսզի պարզիներ, թե քանի կրակոցից է նա մահացել։
Մեզ մոտ հրավիրեցի փորձավետին, ասեցի. «Դուք ասում եք, եղել է մի դրախոց. Այդ դեպքում եղբայր, բերեց մեզ իր վնասվածքի ռենտգենը, որպեսզի համոզվեն, արդյոք իսկապես մի դրախոց է դա եղել, թե միգուցե 2-ը կամ ավելին»։ Մեզ չներտացրեցին, բայց հիվանդանոցում ռենտգեն ավել է։ Ինչու չներտացրեցին։
Նկատենք, Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած հանձնաժողովը Տիգրան Աբգարյանի մահվան հանգամանքներին անդրադառնալով քննարկման առարկա է դարձնում ոչ թե այն հարցը, թե ում կրակոցից կարող էր սպանվել զինծառայողը, այլ ընդամենը փորձում է հասկանալ, թե քանի կրակոցից է նա մահացել։ Իրեփ հանձնաժողովի ԱԺՄ-ական անդամ Արտավազդ Վարդանյանը նշում է, որ Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած հանձնաժողովը ամեն կերպ փորձել է արդարացնել նախաքննական մարմնին, ավելի նրա ձևակերպմամբ կարծես թե նախաքննական մարմնի ասածը դարձել է Նիկոյանի հանձնաժողովի զեկույցը։ Վարդանյանն այսօրվա ասուրիսում պատմեց նաև, թե ամեն շաբաթ ինքը տարբեր հարցումներով դիմում էր Սամվել Նիկոյանին, որպեսզի վերջինս նախաքննական մարմնից մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանա, քանի որ եղածը չի բավարարել եզրահանգումներ անելու համար, սակայն դրանց պատասխաններն այդպես էլ չեն ստացվել։ Ըստ Արտավազդ Վարդանյանի, խորհրդարանական հանձնաժողովը ոչ միայն բարձրացված հարցերի պատասխանները չի ստացել, այլև փաստահավաք խմբի կողմից հանձնաժողովին ուղարկված տեսաժապավենները դիտելու և եզրահանգումներ անելու հնարավորություն չի ունեցել, քանի որ նախաքննական մարմինը դրանք վերցրել ու ետ չի տվել։
Նախաքննական մարմինը մեր մոտից հավաքեց բոլոր փաստահավաք խմբի ներկայացրած տեսաժապավենները, այսինքն նույնիսկ իրականում մեզ հնարավորություն չտվեց, որպեսզի ժապավենները դիտեն ու դրա արդյունքում եզրակացություններ անեն։
Իսկ թե ինչու հանձնաժողովում ԱԺՄ կուսակցության անդամը ավելի շուտ չի բարձրացրել իր այս մտահոգությունները, Արտավազդ Վարդանյանն ասաց, թե ինքը հանձնաժողովի զեկույցը ընթերցելու հնարավորություն չի ունեցել։ Սամվել Նիկոյանը զեկույցը իրեն տրամադրել է խորհրդարանին ներկայացնելուց ընդամենը 1 օր առաջ, դե իսկ ծանոթանալուց հետո, երբ Վարդանյանը ազգային ժողովում ցանկացել է ներկայացնել իր սեփական զեկույցը, դրա հնարավորությունը չեն տվել և նա իր զեկույցի հետ մնացել է ազգային ժողովի նախասրահում։
Հերթադրել էին, որպիսի ես ներտացնեի իմ զեկույցը։ Ու ասել էին, որ Ինչքան ժամանակ է ձեզ անհրաժեշտ։ Ես ասել էի 15 րոպեն ինձ բավարար է։ Բայց դրանից հետո ինձ ոչ հրավիրեցին դահլիճ, ես ֆոյերում սպասեցի։
Նշենք, որ արժանական Արտավազդ Վարդանյանը մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը չեր ստորագրել, այդ կերպ իր անհամաձայնությունը հայտնելով այդ փաստաթղթին։ Այս հանգամանքը վրտովեցրել էր ԱԺՄ ղեկավար Վազգեն Մանուկյանին, ինչի արդյունքում քննարկվել էր Վարդանյանին կուսակցությունից հեռացնելու հարցը։ Սակայն, ինչպես այսօր մեր ռադիոգանին փոխանցեց ԱԺՄ ղեկավար Վազգեն Մանուկյանը, Արտավազդ Վարդանյանը կուսակցությունից հեռացված չէ, նման որոշում դեռ չի ընդունվել։ Փոխարեն ԱԺՄ վարչությունը քննարկել է նրա արարքը եւ որոշել, որ Վարդանյանը, չստորագրելով այդ փաստաթուղթը, կարգապահական սխալ է թույլ տվել, քանի որ մինչև նման որոշում կայացնելը պարտավոր էր այդ հարցը քննարկել կուսակցությունում, եւ ինչպես Վազգեն Մանուկյանը մեզ փոխանցեց, կուսակցությունը պետք է որոշեր ստորագրել, թե ոչ։ ԱԺՄ ղեկավարին նաև հարցեցինք, թե ինչպիսի դիրքորոշում ունի Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած հանձնաժողովի զեկույցի վերաբերյալ։ Վազգեն Մանուկյանն ասաց, թե մինչև վերջ այդ փաստաթղթին չի ծանոթացել, հետևաբար դիրքորոշում հայտնել չի կարող։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի այդ զեկույցի մասին։ Հանձնաժողովի աշխատանքին նպաստելու համար նախագահի կարգադրությամբ ստեղծված եւ կարճատև կյանք ունեցած փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ զեկույցը ըստ էության չի պատասխանել առանցքային նշանակության հարցերին, լույս չի սփռել մարտի 1-ին ողբերգական իրադարձությունների վրա։ Ժամանակավոր հանձնաժողովի լիազորությունները արդեն ավարտվել են, բայց փաստահավաք խումբը վճռել է շարունակել իրենց հայթայտած փաստերի հրապարակումը։ Այդ մասին պարոն Քոչարյանը հայտնել է մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանին։
Անդրանիկ Քոչարյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ խորհրդարանական հանձնաժողովի հրապարակած զեկույցում գրեթե բացակայում էր փաստական մասը եւ հարցականներով լի այս փաստաթղթով ընդամենը մարտի 1-ի էջը փակելու փորձ է արվել։
Ավելին սпасել հանձնաժողովից, որի զեկույցը պարզ չի, թե ինչ ֆորմատով է կազմվել, որտեղ է կազմվել, հանձնաժողովի անդամները այս մի քանիսը գոնե ընդունեցին, որ զեկույցին ծանոթացել են վերջին պահին։
Նշելով, որ հանձնաժողովի զեկույցում գերիշխում են պաշտոնական տեղեկատվությունն ու հատուկ քնչական ծառայության մեկնաբանությունները եւ իրենց զեկույցներից ներառված են հիմնականում ընդհանուր բովանդակությունից կտրված կարճ հատվածներ, Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարեց, որ որոշ իրողություններ նույնիսկ կեղծվել են։
Հանձնաժողովի եզրակացության մեջ նշված էր, որ առավոտյան դեպքի հետ կապված փաստաբանում ոչինչ չներկայացրել։ Դա չի համապատասխանում իրականությանը, այդտեղ էլ ուրեմն կեղծվել են իրողությունները, որովհետև նույն խմբի ղեկավար Վարդան Ստեփանյանը հայտարարել էր, որ առավոտյան դեպքի հետ կապված կան եւ տեսագրություններ, եւ փաստաթղթային նյութեր, եւ ուսումնասիրություններ, որոնք փոխանցվել են։ Եթե փոխանցվել են եւ չեն ուսումնասիրվել, դա այլ պատմություն է։ Եթե ուսումնասիրվել են եւ չեն ներառվել, դա նշանակում է կոչկուն։
Ըստ փաստահավաք խմբի նախին Համի առավոտյան դեպքերի հետ կապված հանձնաժողովն այդպես էլ չի հստակեցրել, թե ինչու ցույցերի հարկադրված դադարեցման օպերացիան իրավապահներն իրականացրեցին որպես օպերատիվ հետախուզական միջոցառում։ Ինչու է շրջանցվել հենց մարտի 1-ին հարուցված 25 համարի քրեական գործը, այն մասին, որ առավոտյան իրականացվել է միտինգի հարկադիր դադարեցման գործողությունը։ Քրեական գործը ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի հարուցված է եղել ոստիկանների զեկուցագրերի հիման վրա, որը փաստահավաքն ուսումնասիրել է եւ զեկուցագրերը նույնպես փոխանցել հանձնաժողովին։
Մենք ունեցել ենք մարտի 1-ին մի քանի հարուցված քրեական գործեր, որոնցից առաջինը ըստ համարի եղել է համար 25-ը, որտեղ ասվում է, որ իրականացվել է միտինգը հարկադիր դադարեցնելու գործողություն։ Իսկ հետագայում պարզվում է, որ իրականացվել է նաև օպերատիվ հետախուզական միջոցառում։ Հարցը առաջանում, ինչու հանձնաժողովը չի ուսումնասիրել վերջին հաշվով ամսի 1-ին ինչ գործողություն է իրականացվել եւ որևէ գործողություն չարվեց, որպեսզի պարզեն, ինչու են ոստիկանությունը թաքցնում այն տեսանյութերը, որոնք իրենք իրականացրել են այդ գործողությունների ընթացքում ունենալով օպերատիվ տեսագրություններ։
Անդրադառնալով հանձնաժողովի զեկույցի այն մասին, թե մարտի 1-ին ոստիկանների գործողությունները հիմնականում իրավաչափ եւ համաչափ են եղել, Անդրանիկ Քոչարյանը նկատեց.
Ոչ կարելի այդպես գնահատել, երբ որ 10-ը զոհ ունենք, ունենք 100-ից ավել վիրավորներ, հրազենային վնասված ստացած մարդիկ, ունենք կիրառված հսկայական քանակությամբ զենք զինամթերք։ Պարզ դարձավ, որ ցուցարարների մոտ զենք զինամթերք չի եղել, ոչ առավոտյան, ոչ կեսօրին, բայց ցուցարարների միջավայրում հայտնվել էր բրոնե մեքենա գնդացիրով։
Բացահայտված չէ նաև սպառազինության հետ կապված ամբողջական պատկերը, հանձնաժողովը բավարարվել է պաշտոնական տեղեկատվությամբ, նշեց պարոն Քոչարյանը։
Ներս էլ շատ լավ գիտենք եւ պարզել ենք նաեւ ընթացքում, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում, եւ ես կարծում եմ, որ հանձնաժողովը այս հարցում կոչել է փաստեր այն մասին, որ ինքնաձիգեր բաժանվել են մարտի 1-ին ոչ թե երեկոյան, այլ նաև ցերեկ։
Լուսարված փաստահավաք խմբի նախկին ղեկավար Վահե Ստեփանյանի հետ ևս զրուցեցինք։ Հայտարարելով, որ հանձնաժողովի զեկույցը ատենախոսություն չէ, որ հնարավոր լինի միանշանակ գնահատական տալ, Ստեփանյանը միայն նշեց, որ իր դիրքորոշումը ըստ էության համընկնում է օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի օրերս հնչեցրած դիրքորոշմանը։ Այն հարցին, թե արդյոք փաստահավաք խումբը հանձնաժողովին չի տրամադրել փաստական նյութ մարտի 1-ի առավոտյան դեպքերի վերաբերյալ, ինչի մասին հիշատակված է զեկույցում, Ստեփանյանը պատասխանեց.
Հաստատում այդ արձանագրումը, որ նյութեր չի տրամադրել, ես չգիտեմ ինչ նկատի ունեին զեկույցի հեղինակները, որովհետև նրանք ենթադրում էին, որ զեկույց չի տրամադրվել, դա իհարկե համապատասխանում է իրականությանը, եթե ոչ այնուամենայնիվ որոշակի փաստեր փաստաթղթեր տրվել են,
բայց դրանք չեն օգտագործվել
առավոտյան մասով, երևի թե լայնածավալ կամ լրիվ չեն օգտագործվել։
Վահե Ստեփանյանը ձեռնպահ մնաց գնահատականներից, թե ինչու ամբողջությամբ չեն օգտագործվել տրամադրված նյութերը։ Ինչ վերաբերում է իրավապահների գործողությունների իրավաչափության և համաչափության մասին արձանագրումներին,
ոչ համաչափել, որ այդ գործողությունները եղել են, միգուցե ավելի մեծ ուշադրություն պետք էր հատկացնել այդ ոչ իրավաչափին, համաչափին։ Զեկույցի մասին, որը ատենախոսություն չի, շատ դժվար է միանշանակ գնահատականներ տալ։
Փաստահավաք խմբում իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավակյանը առայժմ ձեռնպահ մնաց մեկնաբանություններից, խոստանալով դա անել հաջորդ շաբաթ, զեկույցը լիարժեք ուսումնասիրելուց հետո։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք գիտությունների ազգային ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը որոշեց հավանություն տալ վերջին շրջանում Հայաստանի ղեկավարության վարած քաղաքականությանը ուղղված հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորմանը և Հայաստանը շրջափակումից դուրս բերելուն։ Հարցերին պատասխանել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այսօր էլ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի շարք պատմաբանների տեսակետները, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Միմյանց սահմանների փոխճանաչում։ Հայ-թուրքական հայտնի արձանագրություններում տեղ գտած այս պահանջը Հայաստանում բավական բուրն հակազդեցություն առաջացրեց։ Հակափաստարկները բազմազան են, սկսած պատմական երազանքը մի հարվածով իջիկ դարձնելու վտանգից, մինչև Թուրքիայի հետ հետագա հարաբերություններ կառուցելու ընթացքում մի հզոր հաղթաթուղթ կորցնելու հնարավորությունը։ Որքանով են հիմնավոր այս մտահոգությունները, դրանք իրատեսության թե քաղաքական ռոմանտիզմի ոլորտից են։ Այսօր փորձեցինք որոշ պարզաբանումներ ստանալ հիշյալ հարցադրումների առնչությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար պատմաբան Արման Մելիքյանը դեմ չէ սահմանների փոխճանաչմանը, սակայն իր խոսքերով մի շատ էական վերապահմամբ։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նա ընդգծեց, որ նախ հարկավոր է դուրս գալ Կարսի պայմանագրից և հայ-թուրքական սկզբնավորվող հարաբերությունները տեղափոխել բացառապես երկկողմ ձևաչափ։ Մի պահ պատկերացնենք, որ Հայաստանը դուրս է եկել այդ պայմանագրից, ինչից հետո ճանաչում է Թուրքիայի ներկայիս սահմանները։ Որն է տարբերությունը, ինչ ենք շահում այդ դեպքում, մեր այս հարցին Մելիքյանը պատասխանեց։
Տարբերությունը շատ մեծ է։ Կարսի պայմանագրից դուրս գալով և Հայաստանը և Թուրքիան դադարեցնում են իրենց երկկողմ հարաբերությունները պայմանավորել երրորդ կողմի շահերով։ Հայաստանը միակողմանի դուրս գալով պայմանագրից կարող է անմիջապես ասել, որ այսօր մինչև Թուրքիայի հետ սահմանի վերաբերյալ երկկողմ պայմանավորվածության հասնելը և սահմանագիծը հաստատելը մենք ճանաչում ենք այն սահմանը, որը որ այսօր կա։
Արման Մելիքյանը հիշեցնում է, Կարսի պայմանագրում Հայաստանից և Թուրքիայից բացի շոշափվում են նաև այլ երկրների, մասնավորապես Ադրբեջանի և Վրաստանի շահերը, հանգամանք, որը մշտապես կաշկանդող ազդեցություն է ունենալու հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա, Հայաստանին դնելով անշահեկան վիճակի մեջ։ Խնդիրը, ըստ Արման Մելիքյանի, հենց այդ կաշկանդումներից ձերբազատվելու մեջ է։ Պատմաբան Հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչ Աշոտ Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ սահմանների փոխճանաչմամբ մեզ սպառնացող ինչ-ինչ հետագա վտանգների մասին խոսելը տվյալ դեպքում անիմաստ է։ Դա, նրա խոսքերով, երկրորդական խնդիր է և ածանցվում է շատ ավելի կարևոր և էական մի մտահոգությունից։ Այժմ հիշյալ արձանագրությունից մեջբերում եմ, ըստ Աշոտ Սարգսյանի, իսկապես վտանգավոր ձևակերպումից մի հատված։ Վերահաստատելով իրենց երկկողմ և միջազգային հարաբերություններում հավասարության, ինքնիշխանության, այլ պետությունների ներքին գործերին չմիջամտելու, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելության սկզբունքները հարգելու և հարգումը երեշխավորելու իրենց հանձնառությունը, մեջբերման ավարտ։ Այստեղ առկա այլ պետություններ արտահայտության մեջ էլ, ըստ Աշոտ Սարգսյանի, պարփակված է հիմնական վտանգը։
Այստեղ պատմաբանի հայացքով չպետք է նայել, այստեղ պետք է նայել քաղաքական գործի հայացքով, ընդեղ կադրույթ, որ ընդհանրապես վերաբերում է սահմանների ճանաչման եւ այդ կարող են հանգիստ դա այդպես մեկնաբանել։ Այս միդրույթը խոսում է միջազգային հարաբերությունների տարածքային ամբողջականության ճանաչման եւ հարգման մասին, որը միայն երկկողմ չի, այլ նաեւ ընդհանրապես։
Եվ այդ առումով խնդրու առարկա արձանագրությունը Աշոտ Սարգսյանի համոզմամբ
Ղարաբաղի հարցը կախման մեջ է դնում սահմանների բացման հարցից։
Մինչդեռ Թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը վստահ է, որ սահմանների փոխճանաչման մասին նախագծում առկա ձևակերպումը միանգամայն տեղավորվում է, այսպես ասած, ռեալ պոլիտիկ եզրի տրամաբանության մեջ։ Մեզ հետ զրույցում Թուրքագետը նշեց, որ ինչ-ինչ փաստաթղթերով սահմանների ճանաչումն այնքան էլ էական չէ, եթե տվյալ պետությունը ունի բավարար հզորություն այդ սահմանների հետագա վերաձևման համար։
Շատ պետություններ փոխել են սահմանները, դրանից առաջ շատ պակտեր, պայմանագրեր ստորագրելով սահմանները ճանաչելու մասին։ Խնդիրն այն է, որ այսօր մենք չունենք այդ մարդկային պոտենցիալը առաջին հերթին, թողնենք ռազմականը մի կողմ, դեմոգրաֆիական այդ պոտենցիալը արևմտյան Հայաստանին պահանջատեր լինելու համար։ Այսօր այնտեղ կա այնքան բնակչություն, եթե վաղը մենք ստորագրենք մեկ ուրիշ արձանագրություն, որով Թուրքիան մեզ է հանձնում Վանի, Սասունի, Մուշի, Ղարսի եւ այլ բոլոր հողերը նախատեսված Սևրի պայմանագրով, ապա հաջորդ օրը Հայաստանի բնակչությունը կլինի մեծապես իսլամադավան։
Մեր դիտարկմանը, թե շատ փորձագետների եւ քաղաքական գործիչների համոզմամբ, խնդիրը առնչվում է ոչ միայն տարածքային հնարավոր հավակնություններին, այլև քաղաքական հաղթաթուղթ կորցնելուն, Թուրքագետն այսպես արձագանքեց.
Բայց մենք չունեինք էլ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծի տան Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ իր մտահոգություններն է փոխանցել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակում իր վերաբերմունքն ու մտահոգություններն է հայտնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նպատակով նախաստորագրված արձանագրությունների առնչությամբ, փոխանցում է ասպարես ինտերնետային կայքէջը։ «Ես իմ ամբողջ կյանքը նվիրել եմ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին», գրում է Կիլիկիո կաթողիկոսը շարունակելով. «Հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հարցում ներկա զարգացումները լուրջ մտահոգության առիթ են դարձել ողջ հայկական սփյուռքում. Մեր մտահոգությունները հատկապես առնչվում են Օսմանյան կասրության օրոք տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության ճանաչման, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացի հետ։ Արամ առաջինը իր նամակում ընդգծում է, որ հայկական սփյուռքի առկայությունն արդեն ցեղասպանության արդյունք է։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մեր ազգային պայքարի մի մասն է, ուստի պարտադիր է, որ այս խնդրին անադառնալիս ավելի ուշադիր և նրբանկատ լինենք։ Իր նամակում շեշտադրում է Կիլիկիո կաթողիկոսը և զգուշացնում, որ ցեղասպանության հարցը բանակցությունների մաս չի կարող դառնալ։ Ստեղծված իրավիճակում Թուրքիան կարծես ճնշում է գործադրում Հայաստանի վրա։ Անկարան հետևողական է լինելու զոհված 1.5 միլիոն հայերի մասին հիշատակը մոռացության տալու հարցում, գրում է Կիլիկիո կաթողիկոսը և հորդորում Հայաստանի նախագահին և ողջ վարչախմբին կոշտ դիրքորոշում ունենալ խնդրո առարկայի հանդեպ։ Քաջատեղյակ լինելով, թե որքան զգայուն հարցի շուրջ են ընթացել քաղաքական քննարկումները, այդուամենայնիվ կարծում ենք, որ հայկական կողմը կոշտ դիրքորոշում պետք է դրսևորի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում։ Կիլիկիո կաթողիկոսը դիվանագիտական լեզվով պատմաբանների ենթահանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ իր մտահոգությունն է հայտնում։ Նման հանձնաժողովում պատմական փաստաթղթերի հետազոտությունը կասկածի տակ կդնի հայոց ցեղասպանությունն ընդհանրապես, գրում է նա։ Ուստի խորուրդ չի տրվում ստեղծել այդ ենթահանձնաժողովը, գրում է Արամ առաջին կաթողիկոսը և եզրափակում նամակը հետևյալ մտքով. «Չենք ցանկանա, որպեսզի Թուրքիան հնարավորություն տրվի մեղադրելու հայկական սփյուռքին Հայաստանի գործերին խառնվելու և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը խոչընդոտելու համար»։ Ուստի անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը փարատի հայկական սփյուռքի կասկածները։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նախաստորագրված արձանագրությունների շուրջ ընթացող քննարկումների այս ժամանակահատվածում բազմաթիվ կարծիքներ ու տեսակետներ են արտահայտել, թե Հայաստանի քաղաքացիները և թե սփյուռքից մեջբերում են մեր քույրերն ու եղբայրները։ Սամվել Ֆարմանյանը հավելեց նաև, որ հանրապետության նախագահին բազմաթիվ կարծիքներ են ուղղվել բաց նամակների էլեկտրոնային փոստի միջոցով, որոնք մանրամասն ուսումնասիրվում են։
<Sess-> Այս տարի լրանում է արդիական հայոց պատմության ամենաողբերգական դեպքերից մեկի հոկտեմբերի 27-ի սպանդի 10-րդ տարելիցը, կամի նախաձեռնություն ազգային ժողովի տարածքում տեղադրել հատուկ հուշարձան և հիշել այդ սարսափելի օրը։ Սակայն զոհվածների ազգականների կարծիքով այդ արձանը պետք է լինի ազգային ժողովի տարածքից դուրս, որ մատչելի լինի բոլորի համար և բոլորին հիշեցնի ահաբեկչության վտանգի մասին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Երկու ամիս առաջ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի կարգադրությամբ և նրա գլխավորությամբ ստեղծված հանձնաժողովին առաջարկ ունեն 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին խորհրդարանի նիստերի դահլիճում զոհված պետական գործիչների հարազատները, մասնավորապես Ռուբեն Միրոյանի, Հենրիկ Աբրահամյանի և Յուրի Բաղշյանի կանայք։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց Անահիտ Բաղշյանը և պատմեց իր և Հովիկ Աբրահամյանի միջև տեղի ունեցած զրույցի մասին։
Քաղաքում որևէ տեղ ահաբեկչության դեմ մի մոնումենտալ հուշարձան դրվի, որով մեր պետությունը ասի ոչ ահաբեկչության, առաջարկին դեմ չարտահայտվեցին, բայց պարոն Աբրահամյանն ասեց, որ նախատեսում են ազգային ժողովի այգու միջի հուշարձանի փոփոխություն։ Ես ասի, այդքան ծախս պիտի անեք, սա փոխեք, նեմա սա դրված է միայն միևնույն է փակ տեղում հասարակության աչքից հեռու, ինչ էլ որ լինի, սա հուշակար է, թող մնա, ավելի լավ է հասարակության աչքի առաջ որևէ փողոցում, որևէ ներկայանալի տեղ դրվի այդ հուշարձանը և ամենակարևոր իր գաղափարախոսությունը ինքը թելադրի։
Հովիկ Աբրահամյանի կարգադրությամբ ստեղծված հանձնաժողովի խնդիրն է զբաղվել ազգային ժողովի շենքի մոտ զոհերի հիշատակին նվիրված հուշակոթողի խնդիրներով։ Նախատեսված է տեղադրել Երվանդ Քոչարի ստեղծագործություններից մեկը, որն օրերս թանգարանում է տեսել Անահիտ Բաղշյանը, և նա պնդեց, որ ճիշտ է հուշարձանը տեղադրել ոչ թե ազգային ժողովի ճաղերի մեջ բան տարկված, այլ Երևանի կենտրոնում բոլորի աչքի առջև։
Նամանավանդ Քոչարի քանդակը բիբլիական Դավիթ քանդակն է ուզում դնել, այնտեղ դնենք և ինձ թվում է այդ քանդակն էլ ինքը շատ տարբեր մտորումների տեղիք է տալիս, երբ նայում ես։ Դա և մեղքի խորը զգացում է այդ քանդակը ասում մի կողմից, հակառակ կողմից մարդու մեղքերի համար այսպես սեփական կյանքը նվիրելու գաղափարը կա, Քրիստոսի դեմքը կա, մի կողմից մարդկության չարությունը կա այդ քանդակի մեջ, բայց փաստորեն որոշվեց այնուամենայնիվ այդ քանդակը դնել ազգային ժողովի այգում, որը կոպիտ եմ ասում, բայց բանտարկված է ազգային ժողովի ճաղերով և ազարակության համար անհասանելի է և մեր ընտանիքների երեխաների համար էլ անհասանելի։
Անահիտ Բաղշյանը վերլուծում է, թե ինչու պիտի պետական գործիչների դեմ իրականացված ահաբեկչության առիթով հուշարձանը տեղադրվի ոչ բոլորին հասանելի վայրում։
Ես երկար մտածում եմ, թե ինչու այնուամենայնիվ այդ ահաբեկչության դեմ մոնումենտը քաղաքում չունենք, և մարդկայնորեն հասկանում եմ պետական այսօրվա գործող պետական այրերին, որտև բոլորն էլ, ովքեր այսօր գործող նախագահը, այժմնակ պետ անվտանգության գծող նախարարներ, անպայման իր մեղքը ունի այդպիսի պետականության դեմ ուղված ահաբեկչությունը ազգային ժողովի շենքում, սրա համար մեկ պատասխանատուն հանրապետության նախագահն էր և անվտանգության այն ժամանակ նախարարը, որ այսօր նախագահ է ինքն էլ, և այդ մոնումենտով մեղքի զգացումը գուցե չեն ուզում արտահայտել, բայց որ բոլորն էլ պիտի ունեն այդ զգացումը իրենց մեջ, դա շատ բնական է, պիտի լինի, պիտի զգան, բոլորն էլ մեղավոր են։
Յուրի Բաղշյանի այրին նախքան հոկտեմբերի 27-ի տասնամյակի օրն է ամփոփում։ Անցած 10 տարիներին համապատասխան բարձրաստիճան պաշտոնյաները համարժեք խոսքով չեն դիմել հանրությանը։
Անցած 10 տարիների ընթացքում հասարակությունը ոչ մի անգամ ականջալուր չեղավ պետության, պետականության վտանգող այդ ահաբեկչության ընդդեմ որևէ խոսքի, թե կարևոր չէին ազգային ժողովի նախագահ, վարչապետ, նախարարներ, ազգային ժողովում սպանված մարդիկ, այս պետության գլուխը չէին ներկայացնում, ինչպիսի վտանգ, սպառնալիք կար այդ ահաբեկչության մեջ։ Այս ամասին ես չեմ լսել, որ այդ պատասխանատու մարդիկ մի անգամ խոսեին և ասեին, թե այդ ահաբեկչությունը ինչի կարող էր բերել և բերեց։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Անկեղծ չենք վերնագիրը, այսօրվա քաղաքական ուժերին բնութագրելու համար չափից դուրս մեղմ է։ Մենք ոչ միայն անկեղծ չենք, այլև չափազանց կեղծավոր ենք և երեսպաշտ։ Ի վերջո կան հարցեր, որոնց պետք է պատասխանել այո կամ ոչ։ Օրինակ, Սերժ Սարգսյանը ընտրվել էր 2008-ի ընտրությունների արդյունքում։ Մարտի 1-ի սպանությունների պատասխանատուն իշխանությունն է, այսօր անազատության մեջ գտնվող ընդդիմության 19 ներկայացուցիչները հետապնդվում են քաղաքական հայացքների համար։ Դնելով այս հարցերը պարզապես պարտավոր է պատասխանել ոչ, այո, այո։ Մեր քաղաքական ուժերն ու գործիչները, տվյալ դեպքում բացի կոնգրեսից, այդ հարցերը լսելի սկսում են սեթևեթել, ֆռռացնել և օգտագործել վերջերս մոդայիկ դարձած ֆուտբոլային եզրաբանությունը, զբաղվել խոսքային դրիբլինգով։ Այդպես է վարվում մասնավորապես դաշնակցությունը։ Հիշում եք, Փառապանց Արարատի 8-րդ համարը Լևոն Իշտոյանը հարցակման աջ եզրում սիրում էր երկար բարակ խաբսեր տալ։ Գոս Արմենին հարցնում է. Ինչ արժեր օրինակ մարտի 1-ի Չարաբաստի գյուտնյակին քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածով առաջադրված իշխանության յուրացման մեղադրանքը։ Այդ մասով ապացուցողական բազան այնքան անհեթեթ էր, որ դատախազները պատշաճ առիթ էին փնտրում դրանից հրաժարվելու համար։ Բայց հիմնավորումների բացակայության մասին հայտնի էր դեռ մեղադրական եզրակացությունը ստորագրելիս։ Ինչու այն ստորագրեցին և տրցակով դատարաններ ուղարկեցին, ինչու չլրամշակեցին, որ ոչ միայն իրենց, այլև իշխանություններին չդնեն հարվածի տակ, տալով քաղաքական սպեկուլյացիաների առիթ։ Ժամանակն է ամբողջովին ավարտել մարտի 1-ի քննությունը, արժանավայել իրավական մակարդակի վրա, պատասխանել հասարակության բոլոր հարցերին, այսպես թե այնպես երրորդ հանրապետությունը նշում է իր 18-րդ տարեդարձը և իրավունք չունի հիվանդանալ ժողովրդավարության մանկական հիվանդությամբ, այն էլ մահացու ելքով։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. 10 տարի շարունակ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը կառուցվել է կոպիտ ասած բառադիության վրա։ Ռոբերտ Քոչարյանի հաշվարկը եղել է այն, որ ինքը բանակցությունների սեղանի շուրջը անընդհատ զիջումներ կանի, բայց պրոցեսը կձգձգի մինչև իր պաշտոնվարման Ժակվիտե ավարտը, և այդպես էլ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրի։ Այո, Վարդան Ասկերյանը ճիշտ է ասում, ինքը երբեք այդպիսի փաստաթուղթ չէր ստորագրի, բայց համաձայնվեք, դա արդարացում չէ։ Նույն հաջողությամբ ռեստորանի խոհարարը կարող է ուտելիքի փոխարեն ինչ-որ աղբ եփել, հետո դեմ տալ մատուցողներին, և երբ վերջիններին սկսեն ծեծել, հպարտ-հպարտ հայտարարել, թե ինքը երբեք այդ աղբը անձամբ չէր մատուցի։ Իհարկե չէր մատուցի, հո հիմար չի, որ անձամբ ծեծ ուտի, բայց ժամանակ ձգելու և նոր ճաշ եփելու խորհուրդ տալը նույնպես բարոյական չէ, որովհետև այդ դեպքում էլ ծեծելու են ուշացնելու համար, և Վարդան Ասկանյանը շատ լավ հասկանում է դա։ Ժամանակը գրում է. Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը զուտ պահանջ չէ, դա զուտ ցանկություն չէ, դա զուտ ընդդիմության պարտականությունը կամ ընդդիմադիր լինելու չափանիշ չէ։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը քաղաքական յուրօրինակ առաջարկ է հենց նույն Սերժ Սարգսյանին, որը ինքն է թերևս գիտակցում է, թե ինչ բարդ իրավիճակում է հայտնվել, և գուցե ինքն էլ ելք է որոնում այդ իրավիճակից դուրս գալու համար։ Միգուցե հենց այդ իրավիճակից դուրս գալուն է ծառայում նաև այն ցուցադրական ընդդիմադրությունը, որ նույն դաշնակցության շնորհիվ փորձում է թերևս կազմակերպել իշխանությունը, այդ ընդդիմադրությամբ արդարացնելու համար իր որոշակի նահանջները, բայց այդ ամենը Սերժ Սարգսյանին չեն օգնի, նա նահանջի հնարավորություն այլևս որևէ մեկը չի տա։ Հայ-թուրքական գործընթացը նա պարտավոր է հասցնել ավարտին այն տեսքով, ինչով որ սկսել է։ Դրա համար է միջազգային հանրությունը համդուրժել նրա բացարձակ հաղթանակը 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրությանը, նրա հաղթանակը 2008 թվականի նախագահական ընտրությանը, նրա հաղթանակը 2009 թվականի Երևանի քաղաքապետի ընտրությանը։ Սերժ Սարգսյանին դե յուրե բացարձակ իշխանությամբ օժտել են այն բանի համար, այն բանի դիմաց, որ նա սկսի ու ավարտին հասցնի հայ-թուրքական գործընթացը այն տեսքով, որով որ այն ընթանում է այժմ։ Ազգը հղում անելով թուրքական Եվրասիթի կայքեջի վրա գրում է, որ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի և ԱՄՆ նախագահ Օբամայի թիկնապահների միջև տեղի ունեցել ծեծ կրտուկ։ Սկանդալը տեղի ունեցել Նյու Յորքում G20 խմբի հերթական խորհրդաժողովի ժամանակ։ Էրդողանը անձամբ հետ է մղել հարվածը և հրել ամերիկացիներից մեկին։ Դեպքից հետո Թուրքիայի վարչապետը հրաժարվել է մասնակցել խորհրդակցություններին և անմիջապես լքել է նիստերի դահլիճը։ ԱՄՆ հետախուզության աշխատակիցները, որոնք իրականացնում են Էրդողանի պաշտպանությունը, փոխարինվել են։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Իդեպ մի ծանուցում գալիք շապատորը տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերն են, Արտյուշա Շահբազյանը դաշնակցությունից եւ Արամ Սաֆարյանը Բարգավաճ Հայաստանից։ Թեման բնականաբար հայ-թուրքական գործընթացն է։ Տնտեսական հարցեր դրամը արժե զրկվում է կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար ընդդիմադիր գործիչ Բագրատ Ասատրյանի համոզմամբ այդ միտումը դեռ կշարունակվի։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Վերջին շրջանում հայկական դրամի արժեզրկման հիմնական պատճառը Հայաստանից փողի փախուսն է։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը, պարզաբանելով, թե հնարավոր է խոշոր սեփականատերերը դոլար են գնում մարդ երկիր փոխադրելու համար։ Վերջինիս խոսքերով անհասկանալի է, թե այդ ինչպես է ստացվում, որ ճգնաժամի հետևանքով զգալիորեն կրճատվում է հանրապետության ներմուծումների ծավալը, ուստի պետք է կրճատվեր նաև դոլարի նկատմամբ պահանջը, քանզի հայտնի է, որ դրսում ապրանքները գնվում են արտարժույթով, այդ թվում դոլարով, և այսօր դրամն անգամ պետք է արժևորվեր, բայց փաստն այն է, որ այսօր Հայաստանում աճում է դոլարի նկատմամբ պահանջը և դրամը արժեզրկվում է։ Սա հանելուկ է, իրավիճակը բնութագրեց կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը և տվեց իր բացատրությունը։
Իմ կարծիքով, այն ռեզերվները, որ առանձին նույնև կամ խոշոր արևտային սուբյեկտների մոտ էին կենտրոնացվել, հանգում են շուկա և այդ փողը դուրս է գնում։ Փողը դուրս կարող է գնալ մի տեսքով, չէ՞, դոլարի տեսքով։ Այս պրոցեսի հետ գործում ենք։
Այնուհետև շարունակեց.
Իսա անում են այն անձինք, որոնք նախ և առաջ կապված են չէ իշխանության հետ, որոնք այսպես ստանում են այն ազդակները, քաղաքական ազդակները, խոսքս հենց այդ արտաքին քաղաքական են լուրջ գործոնների հայ-թուրքական հարաբերություններ, այդ կոնտեքստում նաև Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումն է։
Բագրատ Ասատրյանի կանխատեսմամբ կարճատև հեռանկարում դրամի արժեզրկումը կշարունակվի։ Այստեղ նշենք, որ այսօր Նազդակո MX Armenia ֆոնդային բորսայում տեղի ունեցած դոլարի արկու վաճարքի արդյունքում 1 դոլարի միջին գինը կազմել է 386 դրամ 22 լումա, իսկ օրվա վերջում Երևանյան փոխանակման կետերում ամերիկյան 1 դոլարն արդեն տատանվում էր 388-389 դրամի շրջանակներում։ Եվս մեկ ուշագրավ հանգամանք, եթե 3 ֆոնդային բորսայում վաճառված ամերիկյան արժույթի ողջ ծավալը կազմել էր 150,000 դոլար, ապա այսօր արկու վաճարքի ծավալները կտրուկաճել էին, հասնելով մոտ 8 միլիոն դոլարի։ Հարց է առաջանում, արդյոք կենտրոնական բանկը կրկին վաճարքի է անել իր դոլարային պաուսները դրամի փոխարժեքը պահելու համար։ Հիշեցնենք, որ այս մարտի 3-ից առաջ դրամի հայտնի արժեզրկմանը նախորդած ժամանակաշրջանում Հայաստանի կենտրոնական դրամատունը իր պաուսներից տարբեր գնահատականների համաձայն վաճառել էր մոտ 700 միլիոն դոլար, բայց դրամն ի վերջո հանկում ապրեց։ Կենտրոնական բանկի մամուլի քարտուղար Զարուհի Բարսեղյանը մեզ ասաց, թե հաստատված կարգի համաձայն իր գործողությունների վերաբերյալ կենտրոնական բանկը պաշտոնական հաղորդագրությամբ հանդես կգա 2 շաբթի, որից էլ պարզ կդառնա դոլարային պաուսներից վաճարկ իրականացվել է, թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է դրամի անկմանը, ապա Բարսեղյանը փոխանցեց, թե կենտրոնական բանկը շարունակում է իրականացնել դրամի լողացող քաղաքականություն, և բացի այդ բանկը երբեք պաշտոնապես չի հայտարարել, թե դրամ դոլար փոխարժեքի առաստաղը 1 դոլարի դիմաց 380 դրամն է լինելու։ Իսկ ահա թե այս մարտի 3-ին հանրությանը ինչ էր ասել կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը։
Միջին փոխարժեքի հավասարակշիռ մակարդակը ակնկալվում է 360-ից 380 դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջակայքում։
Նազդակո MX Armenia ֆոնդային բորսայի անդամ հանդիսացող Armen Brok ընկերության բրոկեր Արաքսիա Հարությունյանը նույնպես չբացառեց, որ դրամի անկման ու հետևաբար դոլարի արժևորման հիմքում կարող է ընկած լինել Հայաստանից փողի դուրսբերումը, բայց նա նշեց նաև այլ պատճառներ։
Վերջին շրջանում դոլարի պահանջարկն է մեծացել, քանի որ նախ հենց կապված նրա հետ, որ դրսից ակասել են գումարները, որ ուղարկվում էին դեկուզեստով իրենց հարազատներին եւ այլն։
Բացի այդ ավելացրեց, թե դրամի ներկայիս անկումը պետք է բացատրել դոլարի նկատմամբ պահանջարկի աճի հետ։
Դա կապված կարող է լինել տարբեր պատճառներից, սկսած նրանից արտահանման ներմուծման հետ կարող է կապված լինի։ Հասկանալի է, որ ներմուծումը կրճատվում է, բայց չի վերջանում։ Այսինքն ամեն դեպքում դոլարի պահանջ կա։ Եվ ընդհանրապես պահանջարկ կարող է կրել նաև սպեկուլյատիվ բնույթ։
Եվ վերջում, Արաքսիա Հարությունյանի կանխատեսմամբ մինչև տարվա վերջ դրամը շատ չի տատանվի և անգամ կվերադառնա 1 դոլարի դիմաց 375-380 դրամ փոխարժեքին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք երեկոյան հերթական զեկույցն է հրապարակել Transparency International-ը։ Հայաստանին վերաբերող հատվածում կհանդրադարձ իշխանությունների հետ բազում խնդիրներ ունեցած Royal Armenia և Gala ընկերություններին։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Կոռուպցիան եւ մասնավոր հատվածը 2009 համաշխարհային զեկույցի Հայաստանյան մասում երկու դեպք է նկարագրված՝ Royal Armenia-ի եւ Gala ընկերության դեպքերը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն զեկույցի Հայաստանյան մասի հեղինակ Վարուժան Հոպտանյանի խոսքերով այսօր գործարար ոլորտը խիստ վերահսկվում է իշխանությունների կողմից, նաև նույն իշխանության ներկայացուցիչները խոշոր գործարարներ են։ Եվ քանի դեռ ձեռնարկատերերը աշխատում են նրանց համար հարմարավետ կյանք ապահովելու ուղղությամբ և իրենց արտահայտած ընդդիմադիր կարծիքներով տհաճություն չեն պատճառում իշխանությանը, նման ձեռնարկությունների համար արտոնյալ պայմաններ են ապահովում, իսկ հակառակ դեպքում տարբեր միջոցներով բիզնեսը կործանման է ենթարկվում։ Օրինակ, Royal Armenia-ի ղեկավարությունը բանտում է մաքսային ոլորտում առկա կոռուպցիան բացահայտելու համար, իսկ Գյումրիի Gala հեռուստաընկերությունը, որը 2007 թվականին ամբողջությամբ եթեր էր հեռարձակել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, դրանից հետո հարկային մարմինների ստուգումների արդյունքում տուգանքի է ենթարկվել շուրջ $78,000 չափով, ասում է Հոպտանյանը։
Սերտաճած լինելով բիզնեսը եւ քաղաքականությունը, փաստորեն թողտվություն է այն ընկերությունների նկատմամբ, որոնք քաղաքական դիվորեւ ձեւ չեն ընդդիմանում իշխանություններին, շատ դեպքերում էլ նաեւ ներքաշվում են տարբեր քաղաքական գործընթացներում, եւ երբ որ ասենք գործարարը փորձում է այլ դիրքորոշում ունենալ, անմիջապես օրենքի ողջ խստությամբ սկսում է ճնշումները։ Սա է հիմնական, այսպես ասած, մեսիջը այս զեկույցի։
Կոռուպցիայի դեմ ուղված յուրաքանչյուր քայլ անիմաստ է, քանի դեռ լուծված չէ իշխանությունների եւ գործարար ոլորտի սերտաճման խնդիրը, համոզված է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Կոստանյանը։
Ես չեմ կարող լուրջ համարել ոչ մի բարեփոխում մեր երկրում, որոնք անվանում են, որ դա հակակոռուպցիոն։ Միչև չլուծվի խոշոր այդ ձեռներեցների եւ քաղաքական գործիչների սերտաճումը, ի՞նչ սերտաճում, դա դվավադնում, ոնց որ ասում են, ինչպես կարելի է, եթե նույն մարդը ունի բազմաթիվ բիզնեսներ եւ ներմուծման հարցում բնականա մրցակիցը համարում այլ բիզնեսմենների, որոնք չունեն պաշտոններ քաղաքական, եւ բնականա, որ այդ մարդը շագրգռված չի խթաներու իսկապես շուկայական տնտեսություն։
Զեկույցում նկարագրվել են 2006-ից 2007 թվականին տեղի ունեցած դեպքերը, իսկ եթե ներառվեին նաև 2008-ից 2009 թվականների դեպքերը, ապա պարտադիր անդրադարձ կլիներ Խաչատուր Սուքյասյանին եւ Հակոբ Հակոբյանին, որոնք խոշոր գործարարներ լինելով համարձակվեցին պաշտպանել կամ ֆինանսավորել ընդդիմությանը եւ նրանց դեմ ակնհայտ ճնշումներ կիրառվեցին, ասում է Ամալիա Կոստանյանը։
Եթե ոմանք համարձակվում են պաշտպանել կամ ֆինանսավորեն ընդդիմությունը, ինչ եւ տեղի ունեցավ 2007-2008 թվականին այդ երկու պատգամավորի դեպքում եւ այլ պատգամավորների, նրանց դեմ քրեական գործ են հարուցում եւ նրանց սննկացնում են փաստորեն։
Իշխանության ներկայացուցիչները պետք է զոհաբերեն իրենց բիզնեսը եւ սեփական օրինակով սկիզբ դնեն կոռուպցիայի դեմ պայքարին, սակայն ներկայ իրավիճակում ես հարցի լուծում չեմ տեսնում, ասում է Կոստանյանը։
Դա պետք է լինի զոհաբերություն ներկայ իշխանությունների կողմից, որը ես չեմ տեսնում, իշխանություններին ձեռնտու չի, ավելի ձեռնտու այն իմիտացիան շարունակել, որ եւ զոհաբերել ցածր օղակի պաշտոնյաներին կամ դասախոսներին եւ ցույց տալ հանրությանը, եթե հանրությունը ընդհանրապես հավատում է դրան, կամ միջազգային դոնորների, որ մենք պայքարում ենք, եւ ոնց որ թե մի կողմից ինչ որ բան բացահայտվում է, բայց դուք լսել եք, որ այդ բացահայտումների արդյունքում որևէ պաշտոնյա իսկապես տուժել է, ոչ։
Ամալիա Կոստանյանի կարծիքով մասնավոր հատվածում կոռուպցիան քաղաքական կոռուպցիայի շարունակությունն է։
Չեմ կարող չանդրադառնալ ընտրություններին, ընտրությունների հետ կապված խոշորագույն կոռուպցիային, որը տիրում է, ծաղկում է, բարգավաճում է մեր երկրում, եւ վերջին ընտրությունները, Երևանի ավագանու ընտրությունները փայլուն օրինակ էր, որ ոչ միայն մեր մոտ ոչ մի պայքար չի մղվում այդ ուղությամբ, այլև խրախուսվում է եւ կրիմինալը, եւ կոռուպցիան ընտրությունների ժամանակ, միջև ընտրությունները, ընտրություններից հետո միայն 3 մարդ էր դատապարտված եւ 3-ն էլ ազատվեցին ամնիստիայով։ Այսինքն, դա ինչ է, ես կասեի, որ պարզապես մեզ ձեռ են առնում։
Այս հարցերի շուրջ մենք պարզաբանումներ փորձեցինք ստանալ նաև կառավարությունից, մեզ փոխանցեցին, որ այսօր չեն կարող պատասխանել, սակայն խոստացան մեկնաբանություններ տան մի քանի օրից։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի փոխանցմամբ ընդհանուր շուկայի 75%-ը գերիշխող սուբյեկտներինն է։ Փաստորեն սա նշանակում է մեկ քայլ մինչև մենաշնոր։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը այսօրվա նիստում քննեց իրավիճակը մի քանի շուկաներում։ Մսամթերքի շուկայում գերիշխող համարվող Գեղարդ մսամթերքի կոմբինատը դադարեց այդպիսին համարվելուց։ Այժմ հանձնաժողովի տվյալներով մսամթերքի շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտ չկա։ Էթիլային սպիրտի շուկայի 90%-ից ավելին տիրապետող և շուկայում գերիշխող համարվող Salex Group ընկերությունը լուծարվել է։ Նրան փոխարինելու է գալիս Alex Grieg-ը։ Այդ ընկերությունները նույն անձին են պատկանում հարցին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի Հագա Աշոտ Շահնազարյանը պատասխանեց։
Բանուները դնախ։ Բանուները տալիս են։ Բոլորը դեն գերազանց գիտեք։ Նա դեն ցանում վերացնում է, մենք էլ ճանաչում ենք նոր ստեղծված արդեն այդ շուկան։ Անընդհատ փոփոխվում են եւ ստրուկտուրաները եւ անվանումները փոխվում է, որպեսզի պատասխանատվությունից խուսափեն։
Քննարկվեց նաև տվյալների հաղորդման միջազգային տարածման ծառայության, այսինքն մագիստրալ ինտերնետի կամ ինտերնետի ներմուծման շուկայում իրավիճակը։ Եթե մինչ այս շուկայում գերիշխող էր համարվում Armentel ընկերությունը, ապա այժմ երկու ընկերություններ են գերիշխող՝ Armentel-ն ու Fibernet Communication-ը։ Ուսումնասիրությունը հանձնաժողովն իրականացրել է տեղական պրովայդերների խնդրանքով։
Խնդիր էր բարձրացվել մեր տեղական պրովայդերների կողմից, որ չենք կարող այս ինտերնետային գների պայմաններում մրցունակ product արտահանել կամ ապահովել։ Այս խնդրով մենք ուսումնասիրություն արեցինք, բացվեց, որ 300-400 մաքսիմալ դոլարով ձեռքբերվողը իրացվում է 900-ից մինչև 1200-1300 դոլար։ Բացահայտեցինք, որ այստեղ 58-ը, 56-ը շահութաբերությամբ են աշխատում։
Այն բանից հետո, երբ մեկ ամիս առաջ էլ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սկսեց ուսումնասիրությունները մագիստրալ ինտերնետի շուկայում Armentel-ի ունեցած դիրքի վերաբերյալ, ընկերությունը խոստացավ 20-25%-ով իջեցնել ինտերնետի գինը։ Խոստումը, սակայն, գործի դեռ չի վերացվել։ Armentel ընկերության իրավաբանական տնօրեն Դավիթ Սանդուղչյանն ասում է, որ իրենց շուկայում գերիշխող տնտեսվարող սուբյեկտ ճանաչելու հետ խնդիրներ չունեն։ Իրենց բողոքն էլ այն է, որ երկու պետական մարմիններ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը նույն գործառույթն են իրականացրել, ինչը խանգարում է բիզնեսին։
Որոշումը ինձ այդքան չի հուզում, ճիշտ է հասկացեք։ Ինձ հուզում է այն իրավիճակը, որ կա երկու մարմին, որ ընդունում են նույն առարկայի շուրջ որոշումներ, իհարկե խանգարում է։ Վաղը կարող է հակասություններ առաջանա, բազմաթիվ անորոշություն է ստեղծվում տնտեսական դաշտում։ Բիզնեսի համար անորոշությունից վատ բան չկա, ու ներդրողը հերթական անգամ կմտածի, արդյոք արժի ներդրել գումար մի երկրում, որտեղ որ չկա միասնական ինչ-որ համակարգ։
Որևէ շուկայում գերիշխող դիրք զբաղեցնելը Հայաստանի Հանրապետության օրենքների խախտում չէ, սակայն սահմանում է վարքագծային որոշակի կանոններ, որոնց ընկերությունը պետք է հետևի։ Գերիշխող դիրք զբաղեցնող ընկերությունը չի կարող իր դիրքն օգտագործել ի վնաս ուրիշ տնտեսվարողների, օրինակ իր ներգրած ապրանքը այլ ընկերություններին վաճառելիս խտրականություն դրսևորի որևէ մեկի հանդեպ, լրացուցիչ ապրանքներ կամ ծառայություններ պարտադրի, չհիմնավորված բարձրացնի կամ պահպանի գինը։ Վարքագծային կանոնների պահպանմանը հետևում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը և չարաշահումներ հայտնաբերել բերելու դեպքում տուգանում։ Տուգանքը սահմանված է ընկերության նախորդ տարվա հասույթի 2%-ի չափով, որը սակայն չպետք է գերազանցի 300 միլիոն դրամը։
Տուգանքները արդյոք ուղղադրությամ պետք է իծնեն, որպեսզի կարողանան կարգավորել։
Մենք այդ դրույթն էլ ենք ուզում փոփոխենք, մի ավելի բարձրացնենք այդ չկալակ եւ հարկավոր է այդ 300 միլիոնի սահմանը վերացնել։ Արդեն պահն է, երևի արդեն որտեղ մեզ մոտ անընդհատ խոշորները խոշորանում են եւ դառնում են արդեն գերիշխող դիրքից մոնոպոլ կարգավիճակ եւ այդ խախտման դեպքում արդեն 300 միլիոնը ուրա վերին հանել, որպեսզի ամբողջ ճանարության 2%-ի չափը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի ձեռքերն այժմ սակայն այդքան ազատ չեն, խոստովանում է հանձնաժողովի նախագահը։ Տնտեսական ճգնաժամը ստիպում է նաև հանձնաժողովին շատ խիստ չլինել։
Ուստումները դիր է կառավարությունը դադարեցել է 2 տարի ժամկետով, մինչև տնտեսական ճգնաժամը հիմնովին կվերանա։
Թեկուզ առանց ստուգման իրավասության, սակայն ընկերությունների գնային քաղաքականությունը հանձնաժողովը հետևելու է եւ ուսումնասիրության արդյունքները հրապարակելու, հավելեց Աշոտ Շահնազարյանը։ Վերջերս հրապարակված Հայաստանի մրցունակության զեկույցում Հայաստանի մրցունակությանը խոչընդոտող ամենաեական հանգամանքներից մեկը հենց շուկայում մենաշնորների դեֆակտո առկայությունները նշվել։ Որպես տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար, ինչպես կմեկնաբանեք, հարցրի Աշոտ Շահնազարյանին։
Մեր ուսումնասիրած շուկաների գրեթե 75-80% գերիշխող դիրք ունեցող է։ Հայաստանի շուկաները կենտրոնացվածության բարձրացել են, այո։
Իսկ ինչ լուծում եք տեսնում։
Լուծումը տեսնում ենք օրենսդրության խիստ կիրառման, հետո տնտեսական քաղաքականության փոփոխման, հետո արդեն հակամենաշնորհային քաղաքականության դրույթների մտցնելով կարողանանք պայքարել։
Իսկ ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ հայաստանյան շուկայում գերիշխողների առկայության վրա հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացումը, հարցրի։
Մոնոպոլ կարգավիճակ չի լինի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց Alma Mater-ի մայր բուհի հոբելյանն է, իդեպ այն սկսում ենք տոնել Հանրապետության երկրորդ քաղաքում, լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Երևանի պետական համալսարանն այս տարի նշում է հիմնադրման 90-ամյակը տոնական միջոցառումների շրջանակում, այսօր մայր բուհի դասախոսները ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի գլխավորությամբ Գյումրիում էին։ Թե ինչ կապ կա Երևանի պետական համալսարանի եւ Գյումրիի միջև, թերևս քչերը գիտեն, ու երևի թե փոքրինչ տարօրինակ հնչի, բայց եւ այնպես, Երևանի պետական համալսարանը հիմնվել է Գյումրիում, կառավարության 1919 թվականի մարտի 16-ի որոշմամբ։ Ահա թե ինչն էր համալսարանականներին բերել Գյումրի։ Գյումրիում համալսարանը գործել է ընդամենը 6 ամիս, որից հետո որոշ ժամանակով համալսարանի գործունեությունը կասեցվել է։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյան.
Այդ մի քանի ամիսների ընթացքում գործել է այստեղ են եղել բարչությունը, համալսարանի դասախոսական կազմը եւ մի քանի տասնյակ ուսանողները։ Ցավոք սրտի հասկանալի պատճառներով ծանր ժամանակաշրջաններ առաջին հանրապետության մակարոնների օրերն էին։ Համալսարանի պատմությունը ընդհատվել է, հետո թուրք-հայկական պատերազմի հետևանքով ընդհանրապես դադարեց փաստորեն գործունեությունը եւ միայն վերածնվեց 20 թվականի դեկտեմբերի վերջին, բայց մենք հաշվում ենք մեր ծնունդը կառավարության որոշման օրից։
Հետո հավելեց, թե
մեզ համար սա առանձնահատուկ օր է, առանձնահատուկ նշանակություն ունի, մենք ուզում ենք մեր հարգանքի տուրքը մատուցել եւ այն քաղաքին, որը սկիզբ է դրել մեր համալսարանին ըստ էության ֆիզիկական գոյության իմաստով եւ ինչու՞ չէ նաեւ ոգեւոր մեծ թվով ծագումով ծնունդով գյումրեցիներ եղել են եւ այսօր էլ կան Երևանի պետական համալսարանի աշխատակիցների թվում, այդ թվում պրոֆեսորատաս սոցական կազմի թվում, ել չեմ ասում ուսանողության մասին։
Գյումրիում Երևանի պետական համալսարանը գործել է Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտի նախկին մասնաշենքում։ Այն 88-ի երկրաշարժին վթարային դարձավ եւ վերջին 5 տարիներին ամրացման աշխատանքներ են փորձում իրականացնել։ Համալսարանականներն այցելեցին ու ցանոթացան, թե ինչ վիճակում է շենքը։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը չբացառեց, որ հնարավոր է մայր բուհը եւս մասնակցի շենքի վերականգնողական աշխատանքներին։
Ես կարծում եմ, որ շենքի վերականգնման հարցում մենք էլ կա մեկտեղ ենք մեր ջանքերը մանկավարժական ինստիտուտի հետ, փորձելով գտնել ինչ աղբյուրներ։ Ֆինանսավորման հասկանում ենք, որ ճգնաժամի դժվարին պայմաններում պետությունի վիճակի չի լինի հիմա անհրաժեշտ քանակությամբ ընդհանուր միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ տրամադրել շենքի վերանորոգմանը, բայց շենքը պետք է վերանորոգվի այն ոչ միայն ճարտարապետական գեղեցիկ նմուշ է եւ ունի պատմական արժեք, այլ նաեւ պետք է վերանորոգվի այն պատճառով, որ Երևանի պետական համալսարանը սկիզբ է դրվել այդ շենքում։
Գյումրի մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանից էլ հետաքրքրվեցի, թե ինչու է ձգձգվում շենքի ամրացման աշխատանքները։
Մոտավորապես 400,000 ամերիկյան դոլար ծախսվել է 2002-2003 թվականներին, բայց արդեն 4 տարին է, ուրեմն 4 տարի Ռուսաստանի ծրագրով էր մտած, որ ռուսները պետք է ֆինանսավորեին այս շենքի հետագա շինարարական աշխատանքները, բայց մինչև այսօր չֆինանսավորվեց։
Ռուսների շահագրգռվածությունը ինչու՞
էր։ Իրենք ինձ հասած ինֆորմացիայով իրենք 6 միլիոն դոլարի ծրագիր ունեն Գյումրիում, այն 8-րդ թաղամասի զինվորական շենքերի ամրացում, ռուսական եկեղեցիների վերականգնում եւ սա էլ, քանի որ մենք ունենք ռուսական բաժինը եւ հիմնականում սովորում են ռուս սպաների երեխաներ, իրենք այդ նպատակով ուզում էին անպայման օգնել շենքը վերականգնելու համար։ Այս տարի էլ մտածեր պետ բյուջեի ուրեմն ծրագրով 76 միլիոն ֆինանսավորման, այն էլ այս կրիզիսը ընդանուր ֆինանսական այս ճգնաժամը ազդես նաև այս շենքի ֆինանսավորմանը եւ այսօր ելի մնում է շենքը պատերգնքի տակ։
Ինչքան գումար է պետք որպեսզի ավարտենք։
Ուրեմն ըստ նախագիծ նախահաշվային հաշվարկի հարկավոր է մոտավորապես 2 միլիոն դոլար։
Երբ շենքը վերականգնվի, պատին կփակցվի նաև հուշատախտ տակ, որ Երևանի պետական համալսարանը ծնունդ է առել Գյումրիում։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
եւ վերջում մշակույթ։ Ֆրանսահայ գրող Մովսես Փչակչյանը նախորդ անգամ Հայաստան այցելել 15 տարի առաջ։ Այս նորայցը շատ հաճելի հանգամանքով է պայմանավորված։ Արձակագիրը արժանացել է Մովսես Խորենացու մեդալի։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Շուրջ 3 շաբաթ է Հայաստանում է Սփյուռքայ անվանի գրող ծնունդով Հալեպից վերջին 33 տարին Փարիզում բնակվող ծննդյան 70-ամյակը դեռ չբոլորած Մովսես Փչակչյանը։ Նա 1 տասնյակից ավել գրքերի հեղինակ է եւ մի քանի օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 18-րդ ամյակի կապակցությամբ իր ստեղծագործական անհոնջ գործունեության համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով արժանացավ Մովսես Խորենացու մեդալին։ Ցավոք Հայաստանցի ինտերցողը քիչ է ծանոթ Մովսես Փչակչյանի ստեղծագործանը, կարելի ասել նաև առազրակ ժամանակակից սփյուռքայ գրականությանը, իսկ Փչակչյանի գրքերը վեպեր, պատմասներ, պիեսներ, նաև բանասեկցությունների մեկ ժողովածու անկեղծ զրույց են ընթերցողի հետ, արդիականության սուր զգացողությամբ, գեղեցիկ ինքնատիպ լեզվով և գրողի վառ երևակայությամբ շահախված։ Այսօր մեր զրույցի ժամանակ Մովսես Փչակչյանն ասում էր, որ իր համար ողջ կյանքում ամենակարևոր բանը գրականությունն է եղել։ Առաջին գիրքը «Սիրո պատմություն» խորագրով թարգմանական էր, դրան հաջորդել են մյուսները։ Հենց այստեղ Երևանում էլ 2 օր առաջ տեղի հասել Բեյրութում հրատարակված վերջին գիրքը, «Վարակույրը» իջնել են առաջ օրագրական նոթերը։ Բայց ամենակարևորն իր համար իր գրքերից 2005-ին լույս տեսած 850 էջանոց երկհատորյա վեպն է, «Անցողիկը» և «Անժամանցելին» խորագրով, վեպը, որի գործողությունները տեղի են ունենում Երևանում, Փարիզում և Հալեպում, մեր ժամանակների մասին են, հերոսներն էլ մեր ժամանակների մարդիկ են։
Երկու ադրով է, բեկ և ամենեն իմ կարևոր վեպն է, «Անցողիկը» և «Անժամանցելին» վեպն է, որ ցույց կտա, թե «Անցողիկը» ինչ է և «Անժամանցելին» ինչ է։
Այնուամենայնիվ, ինչն է «Անցողիկը» և ինչն է «Անժամանցելին» ձեզ համար։
Չէ, «Անժամանցելին» մնայունն է, որ ամբողջ հայությունը գետաքրքրե, իսկ «Անցողիկը» մնացյալն է։
Մովսես Փչակչյանը ցավով ասում էր, որ իր դիտարկմամբ այսօր գրականությունը կորցրել է իր երբեմն դերը և ոչ միայն Հայաստանում։
Ոչ Սփյուռքի մեջ, ոչ էլ Հայաստանի մեջ չկա կարևոր ընթերցող հասարակություն։
Առաջ կար։
Կար, անշուշտ, կար, նաև Սփյուռքին, Սփյուռքի մեջ էլ կար, Հայաստանի մեջ էլ կար, բայց հիմա չկա։
Է, ինչ պատահեց։
Աշխարհ փոխվեցավ, տելևիզիոնը։
Այսինքն գրողել անելիք չունի։
Չէ, ունի։
Անշուշտ
ունի։ Այո, բայց շատ ջրջիմ, այո, խերջիմ։
Գրող ցավով նշում էր նաև, որ կտրուկ նվազել է ոչ միայն ընթերցողի, այլ նաև գրողների թիվը և հատկապես Սփյուռքում։
Չէ, շատ գիրք, շատ գրողներ չկան Սփյուռքի մեջ, ամեն մեկ քաղաքի մեջ 2-3 հատ միայն գրող կա։
Սփյուռքում Մովսես Փչակչյանը շատ ծանոթ և սիրելի հեղինակ է և իհարկե ոչ միայն գրական շրջանակների համար։
Սփյուռքի մեջ ամբողջ ամերիկայում մինչև Փարիզ, Փարիզեն, Լիբանան, Լիբանանեն, Հալեպ ծանոթ են։ Բայց հոս, որովհետև Հայաստանի ժողովուրդը չի հետաքրքրվի ուրիշ արտաքին կյանքով։
Այդպես են կարծում։
Անշուշտ, միայն Հայաստանի ժողովուրդը իրենց Հայաստանով հետաքրքրված են։
Հայաստանից դուրս Սփյուռքի
կյանքով։ Ոչ, ոչ։
Այսինքն կարող ենք ձևակերպել, որ Հայաստանցին Սփյուռքի կյանքով չի հետաքրքրվում։
Ոչ, չի հետաքրքրվում։ Այսինքն դրամ ուղարկեցեք ինձ և ես մնացյալը կնեմ։
Այսինքն ձեր տպավորությունը Հայաստանցով։
Այո։
Մովսես Փչակչյանն առաջին անգամ հայրենիք եկել 1970 թվականին, դրանից հետո ասում էր ամեն 2 տարին մեկ էր գալիս, բայց ահա այս վերջին այցից առաջ Հայաստանում չէր եղել ճիշտ 15 տարի։ Ասում էր, թե այստեղ շատ բան է փոխվել և շատ լավ է հիմա։ Ասում էր նաև, որ գրողների ու գրողների միության հետ սերտ կապեր չունի, թեև անցյալ տարի իր վեպի շնորհանդեսն է այնտեղ տեղի ունեցել, իսկ 1993-ին էլ այստեղ տպվել է նրա «Լուսավոր աչքերով» օտարականը գիրքը։
Շատ բարգավաճած է, շատ բարգավաճած է, բայց ժողովուրդը երկու մասեք բաղկանա, 80-100-ը ծած տասակարգի մեծ մարդիկ են, որոնք ամսականները շատ չնչին բաներ կստանան, իսկ այո, այո, իսկ 20-100-ը շատ հարուստ են։
Ձեր կարծիքով ձեր հայրենիք այսօր ինչի կարիք ունի ամենաշատ։
Դրամի պետք ունի։
Միայն դրամի ուժը։
Դրամի և գրականություն։
Այսինքն դրամ և գրականություն։
Հա, բա
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկայան, հավաստի տեղեկություններ, ռեպորտաժներ, ակնարկներ, մարդկային իրական պատմություններ, ռադիոյեթերում եւ ինտերնետում, ազատություն.am։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։